dari Washington, inilah VOA.
Kudeta yang gagal tegangkan hubungan Turki-Amerika. Berkaca pada Rio, Korea Selatan janji hindari kesalahan untuk Olimpiade Musim Dingin 2018.
VOA Washington hadir kembali menemani Anda Selasa 23 Agustus 2016. Beragam informasi dan laporan perkembangan dunia terbaru segera kami sajikan. Apa kabar pendengar? Di Studio 17 Gedung VOA di Ibu Kota Amerika Washington DC, saya Dania Iman.
Dan saya Karlina Amkas. Kami awali sajian VOA Washington pagi ini dengan pokok-pokok berita dalam warta dunia. Amerika dan Korea Selatan memulai latihan militer bersama meskipun ada ancaman dari Korea Utara.
Kudeta yang gagal di Turki timbulkan ketegangan antara Amerika dan Turki.
Tersandung laporan palsu kejahatan di Rio, perenang Amerika Lochte kehilangan sponsor utama.
Dan itulah pokok-pokok berita dalam warta dunia yang akan kami sajikan sesaat lagi. Pagi ini dalam liputan Indonesia, peneliti Indonesia Australia inginkan inovasi baru guna atasi masalah perkotaan.
Current way that we manage water systems into a new way of sustainable water management.
Kami lengkapi berbagai laporan tadi dengan info sains dan kesehatan. Lebih dari 14 juta orang di Angola dan Republik Demokratik Kongo akan divaksin untuk melawan demam kuning.
There are 17.3 million syringes that have to be shipped.
Laporan ekonomi kali ini mengenai pasar saham dunia yang umumnya ditutup melemah di Eropa tetapi menguat di Asia. Pendengar beragam sajian VOA Washington pagi ini kami awali dengan warta dunia selengkapnya disampaikan oleh Purwati.
Selamat pagi pendengar. Korea Selatan dan Amerika Serikat telah mulai melakukan latihan militer tahunan bersama karena adanya ancaman serangan militer oleh Korea Utara. Sekitar 25.000 tentara Amerika Serikat dan 50.000 tentara Korea Selatan ikut dalam latihan selama 2 minggu yang diberi nama Operasi Kebebasan Olchi yang sebagian besar merupakan simulasi. Juru bicara Departemen Pertahanan Amerika di Pentagon, Kapten Jeff Davis, mengatakan latihan itu untuk memastikan Amerika Serikat dapat memenuhi kewajibannya membela Korea Selatan terhadap setiap kemungkinan serangan dari utara. Ini adalah latihan yang kami lakukan secara rutin setiap tahun, kata Davis. Ini 100% bersifat latihan untuk pertahanan. Latihan itu secara rutin membuat marah Korea Utara yang menganggap latihan tersebut sebagai persiapan untuk penyerbuan besar-besaran atas Korea Utara. Tuduhan keterlibatan Amerika dalam kudeta yang gagal bulan lalu di Turki terus menghantui hubungan antara kedua negara. Dalam konsensus politik yang jarang terjadi, tuduhan-tuduhan itu disampaikan oleh berbagai aliran politik di Turki. Ada keyakinan yang sangat kuat di Turki di kalangan banyak orang bahwa Amerika bagaimanapun terlibat dalam kudeta ini, kata kolumnis politik Turki Semih İdiz dari situs web Al Monitor. Ada tradisi lama dari perasaan anti-Amerika di sayap kiri dan sayap kanan di Turki dan terutama di kalangan Islamis. Tuduhan tersebut telah dinyatakan sebagai tuduhan yang benar-benar palsu dan merusak hubungan bilateral kami, kata juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika John Kirby. Bulan lalu, Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry meminta Menteri Luar Negeri Turki Mevlüt Cavusoglu agar mengambil langkah-langkah untuk menghilangkan klaim-klaim semacam itu. Perenang Amerika peraih medali emas Olimpiade Ryan Lochte telah kehilangan 2 sponsor utama setelah mengakui bahwa ia melebih-lebihkan cerita bahwa ia dirampok dengan todongan senjata di Rio. Perusahaan pakaian renang Speedo USA dan pembuat pakaian Ralph Lauren mengumumkan hari Senin bahwa mereka tidak lagi punya kontrak dengan Lochte. Speedo mengatakan akan menyumbangkan $50,000 honorarium yang disediakan bagi Lochte untuk organisasi Save the Children yang membantu anak-anak di Brasil. Meskipun kita telah menikmati hubungan saling menguntungkan dengan Ryan selama lebih dari 1 dekade dan dia telah menjadi anggota penting dari tim Speedo, kita tidak bisa membenarkan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut merek dagang ini sejak lama, kata Speedo. kami menghargai banyak prestasinya dan berharap dia bisa belajar dari pengalaman ini. Ralph Lauren mengatakan Lotte disponsorinya khusus untuk Olimpiade Rio dan mengatakan tidak akan memperbaharui kontraknya dengan dia. Pemenang Olimpiade 12 kali itu awalnya mengatakan ia dan tiga rekan tim dirampok oleh orang-orang bersenjata awal pekan lalu setelah taksi mereka dicegat oleh orang-orang bersenjata yang menyamar sebagai polisi. Polisi Rio membantah versi kejadian itu dan menuduh Lotte dan lain-lainnya berbohong. Rekaman kamera CCTV menunjukkan perenang itu berkonfrontasi dengan penjaga keamanan bersenjata atas dugaan melakukan perusakan di sebuah pompa bensin di mana taksi mereka berhenti. Sejumlah pil yang ditemukan di rumah Prince setelah dia meninggal berlabel hidrokodon, padahal sebenarnya fentanyl, opioid sintetis atau sejenis bahan opium yang 50 kali lebih kuat dibanding heroin, menurut sumber yang dekat dengan penyelidikan. Sumber itu mengatakan sekitar 24 pil ditemukan dalam botol obat penghilang sakit Alif dan berlabel palsu Watson 385. Hasil otopsi menyimpulkan musikus Prince yang tinggal di Minnesota itu meninggal dunia pada tanggal 21 April karena minum obat fentanyl melebihi dosis. Sumber itu mengatakan Prince berat badannya hanya 51 kg ketika ia meninggal dan kadar fentanyl dalam sistem tubuhnya itu bisa membunuh siapapun. Prince tidak memiliki resep untuk fentanyl, kata sumber tersebut. Para penyelidik masih tidak yakin bagaimana superstar berusia 57 tahun itu minum obat tadi, tetapi mereka berspekulasi ia minum pil itu tanpa mengetahui pil itu mengandung fentanyl. Meskipun penyelidikan masih jauh dari selesai, para penyelidik hampir mencapai kesimpulan bahwa Prince adalah korban dari apa yang diyakini sebagian orang sebagai krisis nasional yang melibatkan obat-obat palsu.
Selepas warta dunia, kini kita beralih ke laporan ekonomi dan keuangan. Pasar saham umumnya ditutup melemah di Eropa tetapi menguat di Asia pada perdagangan hari Senin. Bagaimana situasi pasar saham di Amerika dan apa hasil perdagangan komoditi di New York? Selengkapnya disampaikan Puspita Sariwati.
Indeks Dow Jones turun 23,15 poin menjadi 18.529. Indeks Nasdaq naik 6,22 poin menjadi 5.244. Indeks Standard & Poor's turun 1,23 menjadi 2.182. Sementara itu, nilai indeks di Asia, indeks Nikkei turun 40 menjadi 16.530. Sedangkan indeks Hang Seng naik 60,69 menjadi 22.998. Di Eropa, indeks Financial Times London turun 15,50 menjadi 6.840. DAX Jerman turun 50,01 menjadi 10.494 dan CAC Paris turun 10,58 menjadi 4.389. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang asing lainnya pada Senin sore. 1 dolar Amerika bernilai 0,88 euro dan 100,33 yen Jepang. Sementara 1 dolar Amerika dijual di New York seharga 0,76 pound sterling Inggris dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika hari ini diperdagangkan Rp13.226. Berikut harga komoditi di pasar dunia. Harga emas turun 3,06 poin menjadi $1,338. Harga minyak mentah turun 1,72 menjadi $49.16 per barel. Sementara itu harga komoditi pertanian, coklat turun 115 poin menjadi $2,984 per ton dan kopi naik 48 sen menjadi $1.46 per pon.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Dan pendengar, ikuti perkembangan pasar global VOA Washington dalam berita-berita ekonomi dan keuangan sajian VOA Washington setiap hari Selasa sampai Jumat pagi. Kini kita beralih ke laporan internasional. Tuduhan bahwa Amerika berperan dalam kudeta yang gagal bulan lalu di Turki terus merusak hubungan bilateral kedua negara. Walaupun tuduhan itu dibantah keras oleh Amerika, kontroversi itu membangkitkan kenangan kelam kudeta-kudeta militer sebelumnya di Turki. Laporan wartawan VOA Dorian Jones dari Istanbul selanjutnya disampaikan Karlina Amkas.
Tuduhan itu dirasakan semua kelompok dan partai politik di Turki. Politisi dan koran dari berbagai aliran politik menuding Amerika, ujar kolumnis politik Turki Semih İdris pada situs web Al Monitor. Ia menambahkan, ada keyakinan yang sangat kuat di antara banyak orang Turki bahwa Amerika terlibat dalam kudeta ini. Ada tradisi lama anti-Amerika, baik pada sayap kiri maupun sayap kanan di Turki, dan khususnya di kalangan Islamis. Demikian dikatakan Semih İdris. Tuduhan itu telah dibantah dan dinyatakan benar-benar palsu dan berbahaya bagi hubungan bilateral kita oleh juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, John Kirby. Tetapi kontroversi terbaru itu membangkitkan kenangan menyakitkan. Turki memiliki sejarah panjang kudeta. Pakar hubungan internasional Soli Özel pada Kadir Has University di Istanbul berpendapat kudeta militer tahun 1960, 1971, dan 1980 yang sukses semuanya dicurigai dengan keterlibatan Amerika. Setiap kudeta selalu saja dikaitkan dengan Amerika. Kita tahu pada kudeta tahun 1960, Amerika mengetahui bahwa ada sesuatu yang sedang dipersiapkan, tetapi Amerika tidak mengatakan apa-apa kepada pemerintah. Tanggal 12 Maret, mereka sangat tahu akan kudeta itu, kalaupun tidak terlibat. Pada 12 September, mereka praktis terlibat dan memberi dukungan tanpa syarat pada kudeta militer paling brutal yang pernah terjadi di Turki. Jadi, itulah ingatan kolektif kami. Demikian dikatakan Soli Özel. Sejarah kecurigaan seperti itu, ditambah lambatnya Amerika dalam menanggapi dan mengutuk kudeta yang gagal, tidak seperti Rusia dan Iran, menyebabkan Turki, termasuk menteri-menteri pemerintah, menuduh Amerika terlibat. Meskipun Presiden Turki tidak menyatakan tuduhan itu, pakar hubungan internasional Özel memperingatkan kontroversi itu terus merusak hubungan. Pada satu sisi, ya, orang Turki mengeluhkan pengumuman Obama yang disampaikan 3 jam setelah kudeta diketahui. Dan Amerika baru menelepon hari Selasa, tidak pada hari Sabtu. Tetapi pada sisi lain, orang Amerika juga mengatakan kalian gila karena menuduh kami terlibat kudeta ini, seperti disampaikan Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Kehakiman. Jadi jelas ada ketidakharmonisan di antara kedua pihak. Menurut pengamat, meredakan ketegangan bilateral akan menjadi tujuan Wakil Presiden Amerika Joe Biden ketika ia berkunjung ke Turki hari Rabu. The Voice of America, VOA.
Dan ini kejadian lagi nih.
Iya, apa nih?
Itulah perenang Amerika.
Oh, ya tadi kan sempat kita dengar ya ada dari berita kita Purwati tadi, ya, berita pagi VOA. Tapi ini mungkin kita rangkum sedikit. Jadi perenang Ryan Lochte ini mengatakan bahwa dia dan teman-temannya sesama perenang ini kan dirampok lalu ditodong dengan senjata ya.
Iya, katanya sampai di keningnya.
Betul.
Todongan senjata.
Iya, dan itu udah ngomong di media ya, Karlina ya.
Yang benar yang mana sih akhirnya?
Iya, jadi setelah dia ngomong di media dan kemudian diselidiki oleh pemerintah Brazil, ternyata terlihat di video kamera CCTV itu nggak ada yang seperti itu. Malah yang terlihat adalah mereka, nih si perenang-perenang ini termasuk Ryan Lochte, mereka malah merusak kamar mandi katanya. Mungkin ini ya, vandalism gitu ya.
Coret-coret.
Coret-coret gitu. Dan mereka memang lalu ada... seperti satpam atau security gitu yang memang menodongkan senjata begitu. Jadi ya mereka memang kemudian diminta untuk membayar ganti rugi dan mereka memang membayar ganti rugi. Tapi kemudian kan mereka disuruh stay di Brazil, sedangkan Ryan Lochte sudah
kabur duluan,
keburu pulang ke Amerika dan kemudian terungkap ya. Sedangkan yang perenang yang lainnya malah diinvestigasi di Brazil dan mereka tidak bisa kembali ke Amerika waktu itu.
Sekarang sudah kembali ya?
Sudah kembali dan ya seperti kita ketahui juga, akhirnya kan orang-orang juga pada ini ya, gak simpatik ya sama Ryan Lochte. Termasuk para pihak sponsor yang sudah membayar besar dan...
Betul. Walaupun dia mendapat medali di dalam Olimpiade itu, akhirnya beberapa sponsor menarik sponsorship mereka.
Betul, betul. The Voice of America,
VOA. Pendengar, senang sekali VOA Washington kembali menemani Anda pagi ini. Terima kasih Anda menyimak VOA Washington yang mendekatkan Anda pada dunia. Bagi Anda yang ingin menyimak kembali siaran VOA Washington, kami sudah menyiapkan website VOA. Silakan diklik pada radio www.voaindonesia.com.
Ya. Dan kita menuju ke laporan kedua, penyelenggara Olimpiade Musim Dingin 2018 di Korea Selatan berupaya mencegah berbagai masalah yang melanda Olimpiade Rio. Wartawan VOA Brian Padden mengunjungi wilayah Pyeongchang yang akan menjadi tuan rumah pertandingan itu dan melaporkan bahwa konstruksi berjalan sesuai jadwal di berbagai arena olahraga dan proyek infrastruktur yang biayanya mencapai 12 miliar dolar. Laporannya disampaikan oleh Vina Muptadi.
Buruh konstruksi di Pyeongchang sedang bekerja menyelesaikan stadion Olimpiade baru, track bobsled, dan fasilitas lain. Menara ski sudah siap. Arena balap ski dibuat di hutan lindung di gunung tertinggi Korea Selatan, menuai protes para aktivis lingkungan. Penyelenggara mengatakan ingin mencegah masalah yang muncul belakangan seperti di Rio dengan menyelesaikan semua arena sebelum September 2017 dan mengadakan uji coba menjelang pertandingan. Yeo Hyung-ku, Sekjen Komite Olimpiade Pyeongchang, mengatakan, Dia mengatakan, kami berupaya menjamin agar Olimpiade Pyeongchang akan progresif dan sukses dengan memetik pelajaran dari Rio sebagai referensi, ujarnya. Pekerjaan perluasan jalan raya yang menyebabkan macet setiap hari di wilayah itu dan konstruksi jalur kereta berkecepatan tinggi baru yang akan menghemat waktu tempuh 3 jam dari Seoul merupakan proyek Olimpiade yang paling mahal. Sebagian warga setempat khawatir pajak akan dinaikkan untuk membayar Olimpiade. Dan mereka juga mengeluh uang sewa rumah telah semakin mahal karena banyaknya para pekerja yang datang ke kawasan itu. Pengemudi taksi bernama Choi Jong-gu mengatakan, Dia mengatakan, kami harap Komite Organisasi Olimpiade akan mempertimbangkan lagi situasinya dan menanggapi keprihatinan kami, ujarnya. Resor ski Alpensia akan menjadi pusat Olimpiade musim dingin dengan pusat media di dekatnya dan tempat penginapan yang disediakan bagi para pejabat tinggi dan sponsor. Namun tidak ada rencana membangun perumahan baru. Banyak peserta dan penonton harus tinggal 40 km di sebelah barat kota Gangneung. Kota berpenduduk 200 ribu itu juga akan menjadi tuan rumah lomba ski. 5 ice rink baru sedang dibangun yang nantinya bisa digunakan masyarakat umum setelah pertandingan. Komite penyelenggara telah membuat pusat pengunjung di Gangneung untuk menarik minat masyarakat dalam pertandingan musim dingin. Jong Ji Young, juru bicara tim kegiatan masyarakat, mengatakan,
Actually, the Winter Olympics is not really popular in Asia, so this is very important for us to promote and what is the Winter Olympics.
Dia mengatakan Olimpiade musim dingin tidak populer di Asia, karena itu sangat penting bagi kami untuk mempromosikannya, ujarnya. Turis yang datang ke pertandingan itu juga bisa menikmati budaya kuno Korea dan mempraktikkan meditasi di kuil Buddha yang berusia 642 tahun di pegunungan Pyeongchang.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA, Washington.
Kita ke laporan dari Indonesia, Universitas Erlangga Surabaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT Riset Indonesia Australia dengan tema Berinovasi Bersama, Bermula Lokal, Menjangkau Global 22-23 Agustus 2016. Pertemuan ketiga peneliti Indonesia dan Australia ini diharapkan bisa menghasilkan inovasi guna menunjang pembangunan di kedua negara. Lebih lanjut, reporter VOA di Surabaya, Petrus Rizky, melaporkan untuk Liputan Indonesia.
Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini menyambut baik penyelenggaraan Indonesia-Australia Research Summit ketiga kalinya di Surabaya yang memungkinkan para peneliti Australia dan Indonesia melakukan penelitian bersama untuk menghasilkan inovasi yang menunjang pembangunan. Risma mengatakan pertemuan para peneliti ini diharapkan membawa manfaat bagi Kota Surabaya, khususnya di bidang energi terbarukan, sistem transportasi, dan pengembangan sumber daya manusia yang lebih baik.
Renewable energy, kemudian transport system yang saya minta, kemudian sama sumber daya manusia. Ya, bagaimana kemudian pengelolaan air limbah digunakan bisa untuk energi listrik, pengelolaan sampah juga bisa dirubah jadi energi listrik, terus penggunaan air bisa di-recycle lagi.
Persoalan lingkungan menjadi perhatian Tri Risma hari ini karena disadari bahwa masalah yang terkait dengan lingkungan akan mempengaruhi pembangunan bila tidak segera dicarikan solusi. Seperti persoalan sampah dan ketersediaan air bersih masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah Kota Surabaya.
Kalau Surabaya penanganan sampahnya nggak segera tertangani juga akan punya masalah karena lahannya sangat terbatas. Jadi itu harus cepat gitu untuk penanganan sampah, kemudian juga air bersih. Ini kebetulan hujan, Surabaya nggak kerasa. Begitu nak kemarau kayak 3 tahun, kalau salah 3 tahun yang lalu tuh udah agak repot gitu air kan, PDAM.
Manager proyek dan program Australia Indonesia Center, Megan Power mengatakan, pertemuan peneliti kali ini akan saling belajar mengenai bagaimana menciptakan inovasi dalam bidang kebijakan dan implementasinya, terutama dalam mengatasi persoalan perkotaan, yakni kemiskinan dan transportasi.
Urban water and infrastructure. They'll be looking particularly at portal cities and supporting the development of portal cities. And they are looking at connectivity of rail and road to port. And for urban water, they are looking to leapfrog the current way that we manage water systems into a new way of sustainable water management.
Rektor Universitas Erlangga Surabaya, Muhammad Nasih, mengatakan kerjasama yang selama ini terjalin antara Universitas Erlangga dengan universitas-universitas di Australia akan terus ditingkatkan, terutama penelitian di bidang kesehatan yang menjadi fokus pengembangan yang dilakukan Universitas Erlangga.
Kesehatan kita banyak ya, jadi beberapa disiplin terkait dengan penyakit tropis dan lain-lain kita bekerjasama terus untuk riset dan lain-lain. Jadi kita melibatkan peneliti Australia bekerja bersama-sama untuk ada teman-teman termasuk pengembangan obat-obatan. Ya, kawan-kawan di LPT sudah mencoba untuk mengembangkan berbagai macam vaksin yang kita coba hasilkan dari dalam negeri sendiri. Ada vaksin termasuk di obat-obatan dari Nepal kita juga sedang dorong.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Nah pendengar, selepas liputan Indonesia, kita ke info sains dan kesehatan. Lebih dari 14 juta orang di Angola dan Republik Demokratik Kongo atau DRC akan divaksin untuk melawan demam kuning sehingga mencegah penyebaran penyakit itu secara nasional dan internasional. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengordinir kampanye vaksinasi darurat itu dan menyebutnya salah satu upaya terbesar di Afrika. Laporan wartawati VOA Lisa Schlein dari Markas WHO di Jenewa disampaikan Vina Mubtadi dalam Sains dan Kesehatan.
Kampanye vaksinasi massal biasanya perlu waktu perencanaan 3-6 bulan. Tapi WHO mengatakan kampanye ini harus dimulai sebelum awal musim hujan pada bulan September karena penyebaran demam kuning bisa menjadi tak terkendali. Demam kuning adalah penyakit mirip flu, tapi mematikan dan ditularkan lewat nyamuk. Gejalanya termasuk demam tinggi serta kulit dan mata menguning. Penyakit itu tidak dapat disembuhkan, tapi bisa dicegah dengan vaksin demam kuning. Sejak merebaknya wabah penyakit itu bulan Desember, WHO memperkirakan jumlah korban tewas mencapai 369 di Angola dan 16 di DRC. Terdapat hampir 6.000 kasus terduga dan kasus yang dikukuhkan di kedua negara. negara itu. Demam kuning biasanya muncul di wilayah terpencil di mana warganya secara rutin diberi vaksin. WHO mengatakan wabah terbaru ini sangat mengkhawatirkan karena untuk pertama kalinya terjadi di wilayah perkotaan yang padat di mana kekebalan tubuh sangat rendah dan risiko penularan sangat tinggi. Juru bicara WHO, Tarik Jasarevich, mengatakan kepada VOA, risiko penularan internasional juga mengkhawatirkan.
There is a increasing urbanization, increasing mobility, there are environmental changes.
Dia mengatakan urbanisasi dan mobilitas semakin meningkat. Ada juga perubahan lingkungan yang mungkin menyebabkan penyebaran internasional penyakit bawaan nyamuk. Tapi kami rasa wabah ini bisa dikendalikan apabila kita bisa melindungi orang-orang dengan vaksin. Jadi tujuannya adalah mencegah wabah ini agar tidak menjadi darurat kesehatan publik internasional, ujarnya. Kampanye vaksinasi massal akan diadakan di Kinshasa dan sepanjang perbatasan DRC dengan Angola. Jasarevich menggambarkan cakupan kampanye ini belum pernah terjadi sebelumnya.
There are 17.3 million syringes that have to be shipped.
Dia mengatakan ada 17,3 juta spuit yang harus dikapalkan atau dikirim lewat udara ke DRC. 41 ribu petugas dan relawan kesehatan telah dimobilisasi dengan lebih dari 500 kendaraan untuk beroperasi di lebih dari 8 ribu lokasi vaksinasi di Kinshasa dan sepanjang perbatasan, ujar Jasarevich. WHO mengatakan sebuah komite darurat akan bertemu dalam beberapa pekan mendatang untuk mengevaluasi situasi dan memutuskan apakah epidemi demam kuning telah berhasil dikendalikan atau termasuk situasi darurat kesehatan publik yang mengkhawatirkan secara internasional.
Inilah VOA.
Kini kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Hari Senin pekan lalu, langit Amerika Utara menjadi latar belakang perayaan seabad konservasi salah satu kelompok hewan yang paling dihargai di dunia, burung migrasi. Pada 16 Agustus 1916, Amerika Serikat dan Inggris atas nama Kanada menandatangani perjanjian burung migrasi pertama, yang di Kanada disebut konvensi, untuk melindungi sumber daya alam bersama ini. Perjanjian ini adalah persetujuan internasional pertama untuk melindungi burung liar dan termasuk di antara yang pertama melindungi spesies satwa liar. Perjanjian burung migrasi merupakan landasan bagi pencapaian-pencapaian signifikan yang menyusul dalam konservasi burung dengan kedua negara memberlakukan undang-undang untuk menerapkan ketentuan-ketentuannya. Pada 1917, Parlemen Kanada menyetujui Undang-Undang Perjanjian Burung Migrasi. Pada 1918, Kongres Amerika mengambil langkah serupa menyetujui Undang-Undang Perjanjian Burung Migrasi. Pada tahun-tahun belakangan, Amerika menandatangani perjanjian serupa dengan Meksiko tahun 1936, Jepang tahun 1972, dan Rusia tahun 1976. Upaya konservasi Amerika dan Kanada telah membuahkan hasil nyata, terutama untuk populasi unggas air, kata Catherine McKenna, Menteri Lingkungan dan Perubahan Iklim Kanada. Saya bangga akan kerja yang telah kita lakukan. Namun, sebagaimana ditunjukkan dalam laporan status burung Amerika Utara, kita menghadapi tantangan di depan. Saya tahu kita akan mampu mengatasinya, dan saya bersemangat untuk melanjutkan sukses yang sudah kita capai bersama-sama untuk memulihkan burung-burung migrasi lain. Sulit untuk membayangkan benua Amerika Utara tanpa burung bangau, bebek, elang, atau burung-burung kicau, tetapi memasuki abad ke-20, itulah yang tampaknya akan terjadi, kata Dan Ash, Direktur Dinas Perikanan dan Satwa Liar yang bertanggung jawab atas konservasi dan pengelolaan burung migrasi dan habitat mereka. Perjanjian ini menandai titik balik kelangsungan eksistensi burung migrasi dan sampai sekarang mempersatukan upaya-upaya di Amerika dan Kanada untuk melindungi burung-burung melintasi batas-batas internasional kita.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Kirimkan komentar mengenai tinjauan ke editorials VOA, Washington DC 20237 USA. Simak pula tinjauan lain di situs web VOA, www.voanews.com/editorial.
Washington, inilah VOA.
Menteri Luar Negeri Amerika, John Kerry, menyerukan persiapan pasukan perlindungan guna menstabilkan Sudan Selatan. Presiden Rodrigo Duterte ancam tarik Filipina keluar dari PBB. Kedua laporan itu akan kami sajikan dalam laporan internasional VOA Washington pagi ini.
Selamat pagi pendengar, dari Studio 17 Gedung VOA di Ibu Kota Amerika, Washington DC, kami akan menyampaikan beragam sajian VOA Washington Selasa 23 Agustus 2016. Saya Dania Iman bersama Karina Amkas, produser Erna Wiasi dan teknisi Jim Cook, dan kami awali VOA Washington dengan sari berita dalam Warta Dunia disampaikan Purwati.
Korea Selatan dan Amerika Serikat telah mulai melakukan latihan militer tahunan bersama karena adanya ancaman serangan militer oleh Korea Utara. Sekitar 25.000 tentara Amerika Serikat dan 50.000 tentara Korea Selatan ikut dalam latihan selama 2 minggu yang diberi nama Operasi Kebebasan Olchi yang sebagian besar merupakan simulasi. Juru bicara Departemen Pertahanan Amerika di Pentagon, Kapten Jeff Davis, mengatakan latihan itu untuk memastikan Amerika Serikat dapat memenuhi kewajibannya membela Korea Selatan terhadap setiap kemungkinan serangan dari utara. Tuduhan keterlibatan Amerika dalam kudeta yang gagal bulan lalu di Turki terus menghantui hubungan antara kedua negara. Dalam konsensus politik yang jarang terjadi, tuduhan-tuduhan itu disampaikan oleh berbagai aliran politik di Turki. Ada keyakinan yang sangat kuat di Turki, di kalangan banyak orang, bahwa Amerika bagaimanapun terlibat dalam kudeta ini, kata kolumnis politik Turki, Semih İdiz, dari situs web Al Monitor. Perenang Amerika peraih medali emas Olimpiade, Ryan Lochte, telah kehilangan 2 sponsor utama setelah mengakui bahwa ia melebih-lebihkan cerita bahwa ia dirampok dengan todongan senjata di Rio. Perusahaan pakaian renang Speedo USA dan pembuat pakaian Ralph Lauren mengumumkan hari Senin bahwa mereka tidak lagi punya kontrak dengan Lochte. Speedo mengatakan akan menyumbangkan $50,000 honorarium yang disediakan bagi Lochte untuk organisasi Save the Children yang membantu anak-anak di Brasil. Meskipun kita telah menikmati hubungan saling menguntungkan dengan Ryan selama lebih dari 1 dekade dan dia telah menjadi anggota penting dari tim Speedo, kita tidak bisa membenarkan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut merek dagang ini sejak lama, kata Speedo. Sejumlah pil yang ditemukan di rumah Prince setelah dia meninggal berlabel hidrokodon, padahal sebenarnya fentanyl, opioid, sintetis atau sejenis bahan opium yang 50 kali lebih kuat dibanding heroin, menurut sumber yang dekat dengan penyelidikan. Sumber itu mengatakan sekitar 24 pil ditemukan dalam botol obat penghilang sakit Alif dan berlabel palsu Watson 385. Hasil otopsi menyimpulkan musikus Prince yang tinggal di Minnesota itu meninggal dunia pada tanggal 21 April karena minum obat fentanyl melebihi dosis.
Selamat pagi pendengar, 2 laporan internasional dalam sajian VOA Washington Selasa 23 Agustus 2016. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry menyerukan persiapan pasukan perlindungan guna menstabilkan Sudan Selatan. Presiden Rodrigo Duterte ancam menarik Filipina keluar dari PBB.
Sedangkan laporan dari Indonesia pagi ini, PPATK lacak aliran uang miliaran rupiah dari Freddy Budiman terpidana mati kasus narkoba.
Jangan sampai nanti ada kesan seolah-olah sekarang Freddy Budiman mengalihkan kemana-mana. Kalau dikatakan potensi, mungkin saja.
Kami sajikan pula berita ekonomi dan keuangan. Nilai kekayaan bersih Bill Gates mencapai 90 miliar dolar dari keuntungan saham-saham. Kemudian bincang-bincang dengan Vivi Manan, pengusaha furnitur Indonesia di Atlanta, Georgia, mengenai Indonesian Diaspora Business Council, membantu menghubungkan pengusaha diaspora Indonesia dengan berbagai peluang kerjasama dalam komunitas Indonesia, pemerintah, dan swasta.
Sudah sangat advance, marketnya sudah mature, jadi jauh lebih picky customer. Karena itu saya mengalami sendiri waktu awal-awal saya berbisnis di US ini.
Sedangkan kisah sukses imigran yang menjadi pengusaha teknologi di Silicon Valley akan kami sajikan dalam Amerika Kini.
Pendengar, sebelum kami menyajikan beragam informasi tersebut, kami sajikan dulu kini berita ekonomi dan keuangan, selengkapnya disampaikan Puspita Sariwati.
Nilai kekayaan bersih orang terkaya di dunia, Bill Gates, mencapai 90 miliar dolar hari Jumat, didorong oleh keuntungan dari saham-saham Canadian National Railway Company dan Ecolab Incorporation yang dimilikinya. Kekayaan Gates sekarang 13,5 miliar lebih besar dari orang kaya kedua di dunia, mogul bisnis eceran dari Spanyol, Amancio Ortega, menurut Bloomberg Billionaires Index. Dengan kekayaan 90 miliar itu, berarti kekayaan bersih wakil pendiri Microsoft Corporation itu sama dengan 0,5% dari pendapatan domestik bruto atau PDB Amerika. Tidak hanya di Microsoft saja, kini Bill Gates juga berkecimpung dalam bidang bioteknologi dan farmasi. Miliarder Bill Gates membicarakan tentang harga obat-obatan, penelitian medis, rekayasa biologi, artificial intelligence, dan bioteknologi dengan wartawan Bloomberg Eric Schatzker di Boston. Wakil pendiri Microsoft dan Bill and Melinda Gates Foundation datang ke Boston hari Kamis membuka konferensi ASM Microbe 2016. Sebagai orang terkaya di dunia, Gates telah mampu membuat yayasannya sebagai salah satu pemain besar dalam meningkatkan kesehatan global dan mengurangi kemiskinan. Tantangan-tantangan besar dan dana yang ditargetkan telah membantu mendorong inovasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategis mereka. Konferensi ASM Microbe memberi kesempatan Bill Gates berbicara tentang kesehatan global dan terutama sumbangannya dalam inovasi ilmu tentang kuman atau mikroba dan pemahamannya yang dapat meningkatkan kesehatan. Kepala Redaksi Kesehatan dan Kedokteran ABC dan mantan pejabat sementara Kepala Pusat Pengendalian Penyakit atau CDC, Richard Besser, mewawancarai Gates di atas panggung di depan sebagian 7.000 peserta konferensi yang berkumpul di Boston Convention. The Voice of America.
Mendengar dari berita-berita ekonomi dan keuangan, kita beralih ke laporan wartawan. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry menyerukan persiapan pasukan perlindungan guna membantu menstabilkan Sudan Selatan. Kerry juga memperingatkan bantuan Amerika untuk Sudan Selatan bisa dipotong, kecuali para pemimpin di sana mengambil langkah untuk menstabilkan negara yang dilanda konflik itu. Laporan reporter VOA Jill Craig dari Nairobi disampaikan Puspita Sariwati.
Sudan Selatan merupakan agenda utama hari Senin, sewaktu Kerry bertemu dengan Presiden Kenya, Uhuru Kenyatta, dan Menteri Luar Negeri Kenya, Uganda, Sudan, Somalia, dan Sudan Selatan di Nairobi pada awal lawatannya ke tiga negara Afrika. Berbicara kepada wartawan, Menlu Kerry mengumumkan Amerika akan memberi dana 138 juta dolar bantuan baru untuk Sudan Selatan, untuk membeli makanan, air, dan obat-obatan. Kerry juga memberikan peringatan kepada para pemimpin negara itu.
But I want to make this clear, and I particularly think it's important for the people back.
Saya ingin membuat ini jelas dan saya pikir itu penting bagi rakyat Amerika yang berusaha membantu karena mereka adalah pembayar pajak di Amerika. Kami menegaskan bahwa bantuan ini tidak akan berlangsung selamanya. Kami tidak akan memberi bantuan terus-menerus. Jika para pemimpin itu tidak bertanggung jawab dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan rakyat mereka. Pesan itu disampaikan dengan keras dan jelas hari ini.
Kerry juga mengatakan sangat mendesak untuk mengirim 4.000 pasukan perlindungan regional ke Sudan Selatan yang baru-baru ini diperintahkan oleh Dewan Keamanan PBB. Presiden Kenya, Kenyatta, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Amerika yang memprakarsai resolusi itu. Amerika mengusulkan pasukan itu setelah bentrokan di ibu kota Sudan Selatan bulan lalu menewaskan sekitar 300 orang dan memaksa pemimpin oposisi Riek Machar meninggalkan negaranya.
And let me emphasize, this is not an intervention force.
Saya ingin menekankan ini bukan pasukan intervensi. Ini pasukan perlindungan dengan mandat yang sangat jelas untuk melindungi orang, kebebasan bergerak dan kemampuan mereka untuk tetap bebas dari serangan atau penyergapan oleh siapapun. Itu adalah pelengkap untuk kedaulatan dan upaya Sudan Selatan sendiri. Saya pikir kami telah menjelaskan semua ini dalam diskusi yang kami lakukan dengan para peserta yang bersangkutan tentang hal ini.
Kerry juga mengumumkan Amerika akan memberi tambahan 117 juta untuk membantu pengungsi yang kembali dan korban kekeringan di Somalia. Dia mengatakan dana 29 juta lainnya akan disumbangkan kepada Badan Pengungsi PBB untuk mengembalikan para pengungsi Somalia di Kenya, terutama dari kamp pengungsi Dadaab. Menyusul pertemuan tertutup sebelumnya, pernyataan Kenyatta menyatakan harapan Somalia akan bisa mematuhi tanggal pemilihan presiden yang dijadwalkan 30 Oktober. Ia juga mencatat pentingnya membangun kapasitas di dalam Tentara Nasional Somalia, menyusul rencana Uni Afrika untuk menarik misinya dari Somalia pada tahun 2018. Perjalanan Kerry berikutnya ke Nigeria dan kemudian ke Arab Saudi.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kini kita beralih ke laporan kedua, Presiden Filipina Rodrigo Duterte yang kontroversial lagi-lagi membuat pernyataan yang mengguncang. Kali ini ia mengeluarkan ancaman Filipina akan keluar dari PBB. Berikut laporan lanjutan dari kontroversi tersebut disampaikan Jimmy Manan.
Menteri Luar Negeri Filipina, Perfecto Yasay, mengatakan negara Asia Tenggara itu akan tetap berada di PBB. Dan menlu itu berusaha mengecilkan makna dari ancaman yang dikeluarkan oleh Presiden Rodrigo Duterte. Sebelumnya, Duterte disertai kemarahan mengancam akan menarik diri dari badan dunia itu, yakni pada hari Minggu sebagai tanggapan atas kritik terhadap kampanye anti-perdagangan narkoba Filipina yang ganas oleh pejabat-pejabat PBB, termasuk Sekretaris Jenderal Ban Ki-moon. Yasay mengatakan kepada reporter di Manila Senin bahwa pernyataan Duterte itu semata-mata merupakan ungkapan rasa kekecewaan yang besar dengan sikap PBB itu. Kata Menlo Perfecto Yasay.
But in this particular instance, you could understand the frustrations at which the president has expressed himself on this issue.
Dalam hal ini, Anda perlu memahami frustrasi yang melatar belakangi ungkapan Presiden seputar isu ini. Perang melawan narkoba tidak sekedar merupakan isu domestik yang mendesak, tetapi merupakan isu penting yang oleh banyak organisasi internasional termasuk PBB dijanjikan akan diberantas. Sebelumnya, Presiden Duterte mengatakan PBB membuat sebuah usulan sangat bodoh dengan mengecam upaya yang dilakukannya. Paling sedikit 1,000 pengedar narkoba telah ditewaskan sejak Presiden Duterte menjabat pada bulan Juni lalu. Setelah dia memenangkan pemilihan berdasarkan janji akan menumpas penjahat narkoba serta menghilangkan peredaran narkoba dari bumi Filipina. The Voice of America, VOA.
Nah, pendengar masih dari VOA Washington bersama Dania dan juga Carlina. Nah, tadi kan kita sudah mendengarkan berbagai berita ya dari mancanegara ya Carlina ya.
Berbagai itu agak serius. Laporan, beragam iya. Informasi, tapi kita belum ini nih memberi informasi infotainment.
Wah, ada apa nih? Ada berita apa nih Carlina?
Katanya Warner Brothers, pemilik waralaba film Ocean's 12, Ocean's 13.
Itu kan terkenal banget ya.
Saya senang itu film, soalnya syarat bintang terkenal.
Bener, iya. Selalu banyak ganteng. Ya. Bener, Brad Pitt, terus ada siapa lagi? George Clooney.
George Clooney yang jelas.
Iya.
Juga sempat ada Julia Roberts, tetapi kabarnya sebentar lagi akan ada film semacam itu, namanya juga Oceans, tapi Oceans 8.
Jadi ini yang katanya, ke seri yang keberapanya gitu ya?
Ya, tapi semua pemerannya perempuan.
Wow,
seru gak sih?
Ini beda ya. Kayaknya udah beda, waktunya ini ya, perempuan.
Tapi perempuan jadi perampok gimana ya?
Oh, ini bukan jadi heroes, tapi ini jadi perampok ya?
Karena
kali
kan
ini
semua
ya?
semua kisah utama dari film itu adalah perampokan besar-besaran.
Okay.
Apakah bank atau semacam inilah kisah-kisah Robin Hood gitu.
Tapi
dalam dunia modern dengan alat-alat canggih gitu-gitulah.
Iya, kira-kira siapa ya yang akan bermain nih dalam Ocean's 8 ini ya? Siapa nih jajaran bintang-bintang perempuan?
Yang jelas katanya udah ada 3 bintang Oscar nih yang dipastikan membintangi film tersebut. Ada Sandra Bullock, Kate Blanchett, dan Anne Hathaway.
Wah,
jadi
itu
pemain Oscar, bintang Oscar
keren-keren
ini.
Ya.
Betul. Kemudian juga ada Helena Bonham Carter. Selalu lucu kalau ada
selalu
dia.
Selalu menarik ya, penampilannya selalu unik ya.
Dan yang unik adalah komedian Mindy Kaling.
Oh, oke. Okay. Iya. The Voice of America,
VOA.
Nah, pendengar, kita ke sajian lain, laporan dari Indonesia. Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan atau PPATK dan Badan Narkotika Nasional BNN menyelidiki transaksi uang peredaran narkoba sebesar 2,8 triliun rupiah sepanjang tahun 2014-2015 yang mengalir ke beberapa negara di Asia dan Eropa. Reporter VOA di Jakarta, Andi Lala, melaporkan dalam Liputan Indonesia.
Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan PPATK masih telusuri aliran uang dari terpidana mati kasus narkoba Freddy Budiman ke sejumlah oknum pejabat keamanan Indonesia. Direktur Kerjasama dan Humas PPATK, Firman Santia Budi, menjelaskan sejauh ini belum ditemukan rekening bank atas nama Freddy Budiman yang mengalir ke orang-orang tertentu.
Nah, sekarang kita aja masih mau cari, ada nggak nama Freddy Budiman itu dibuka nomor rekening? Kalau nggak ada kan kita nggak bisa bilang bahwa ada aliran Freddy Budiman kepada siapapun. Jangan sampai nanti ada kesan seolah-olah sekarang Freddy Budiman mengalirkan kemana-mana. Kalau dikatakan potensi, mungkin saja.
Kerjasama dengan penyidik Badan Narkotika Nasional BNN, Polri, dan TNI terus dijalin PPATK dalam menyelidiki tindak pidana pencucian uang dalam kasus narkoba ini. Terutama dalam hal ini mengungkap sel jaringan narkoba di Indonesia.
Siapa saja, tentu kan kawan-kawan penyidik nih tahu nih, siapa aja sih jaringannya, katakanlah tadi mereka bisa nyebut 72. 72 persiapa lagi nih, mungkin itu yang bisa nanti ditelisik.
Kerjasama antara PPATK dengan pihak bank, tambah Firman, juga terus dijalin mengingat transaksi perdagangan narkoba kebanyakan menggunakan uang tunai. Jika menggunakan rekening bank, jelas Firman, biasanya hanya dalam jangka waktu hitungan minggu atau bulan.
Karena rata-rata mereka ini menggunakan uang cash, sehingga sulit untuk dideteksi. Yang kedua, modusnya kelihatan, sebentar buka, hanya untuk sekian bulan, berikutnya udah tutup lagi itu nomor rekening.
Sebelumnya PPATK menemukan laporan transaksi senilai 3,6 triliun rupiah mencurigakan sepanjang 2014-2015. Deputi Pemberantasan Narkotika Badan Narkotika Nasional BNN, Inspektur Jenderal Armand Depari menyatakan, dari dana 3,6 triliun rupiah itu, 2,8 triliun rupiah diantaranya bersumber dari sindikat narkotika besar. Aliran uang itu tersebar ke beberapa negara di Asia dan Eropa.
Uang ini tidak semuanya digunakan dan disimpan di Indonesia, tetapi dikirim ke luar negeri, dan ada 32 perusahaan dan bank yang menerima di luar negeri.
Namun demikian, menurut Arman, transaksi senilai 2,8 triliun rupiah itu merupakan hasil kejahatan narkotika atas nama tersangka Pony Chandra, bukan Freddy Budiman.
Ya, yang terkait dengan Freddy Budiman adalah Halim Chandra alias Akio. Dia menyelundupkan narkoba ke Indonesia, yaitu kasus penyelundupan sabu di dalam pipa. Dan sudah kita sita kurang lebih 6 miliar rupiah. Pony Chandra itu yang terkait dengan 3,6 triliun rupiah.
Selain mengalir ke bank dan perusahaan di beberapa negara Asia dan Eropa, beberapa di antaranya juga mengalir ke rekening di dalam negeri. Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah Voice of America.
Dan kini kita ke sajian bincang-bincang. Pengalamannya sebagai pengusaha dimulai ketika masih tinggal di Indonesia. Setelah pindah ke Amerika, Vivi Manan yang kini berdomisili di Atlanta, Georgia, terus mengembangkan usaha furnitur. Ketika organisasi Diaspora Indonesia dibentuk, Vivi Manan berperan aktif mendirikan divisi Indonesian Diaspora Business Council, IDBC, membantu menghubungkan pengusaha diaspora Indonesia dengan berbagai peluang kerjasama dalam komunitas Indonesia, pemerintah, dan swasta. Berikut kutipan perbincangannya dengan Ian Umar, kami sajikan dalam Bincang-Bincang.
Sejauh ini saya juga melihat observasi di Amerika, belum ada spesifiknya sesuatu yang dari Indonesia yang bisa dijual. Kalau menurut Bu Vivi sendiri, apa nih peluang yang sebenarnya bisa dilihat di Amerika untuk bisnis yang mempunyai ciri khas dari Indonesia?
Iya, saya rasa terutama adalah restoran dan juga seperti restoran dan sebelahnya mungkin bisa semacam galeri. Galeri jadi produk-produk Indonesia. Jadi itu dari dulu saya dan kebetulan suami di bidang kulineri ingin sekali mempunyai misi untuk encourage diaspora untuk membuka restoran Indonesia. Karena saya lihat contohnya saja di tempat kami di Atlanta, tidak pernah tuh ada restoran Indonesia yang berhasil. Ada dua sekarang ini ya, tapi masih sangat cafe style. Jadi saya rasa yang penting itu adalah target marketnya. Saya lihat sejauh ini diaspora itu membuka restoran Indonesia, mereka lebih targetnya orang Indonesia. Sebetulnya kalau untuk promosikan makanan Indonesia, alangkah baiknya kalau target marketnya orang Amerika. Jadi dibuat tempatnya lebih baik, semacam lebih ke fine dining, lebih bisa memperkenalkan ke masyarakat Amerika gitu. Selain restoran, di sebelahnya memperkenalkan juga produk-produk Indonesia. Jadi ada galerinya, misalnya jual batik Indonesia, barang-barang kerajinan Indonesia kan banyak tuh yang lumayan, yang bagus ya kualitasnya. Bukan yang kualitasnya sering dijual di online, tapi yang kualitasnya agak tinggi. Saya rasa itu baik sekali untuk agar mempromosikan, pastikan yang utama dari kulineri ya yang paling gampang, lalu dari produknya sendiri.
Tantangan terbesar sebenarnya apa sih untuk bisnis di Amerika ini, terutama untuk small business?
Nah, saya lihat itu adalah maksudnya diaspora itu kurang mengerti, mesti melihat niche market niche-nya. Dan juga terutama Amerika itu kan sudah sangat advance, marketnya sudah mature, jadi jauh lebih picky customer. Karena itu saya mengalami sendiri waktu awal-awal saya berbisnis di US ini, 3 tahun pertama itu boleh dibilang learning curve ya, a big learning curve. Karena lain kalau misalnya di Asia atau di Indonesia, itu bisnis tuh gampang, yang penting adalah harga. Kalau harga kita drop aja udah langsung jadi ya, tapi kalau di US itu lain. Contohnya saya waktu awal-awal itu, walaupun misalnya produk kita nggak sempurna, walaupun kita kasih diskon 75% pun, itu belum tentu mereka mau beli. Karena kayak contohnya di bisnis furniture saya, new furniture sama used furniture kan lain. Kalau misalnya saya mau jual ke orang new furniture dealer dengan harga yang rendah sekalipun, mereka tidak akan mau kalau produknya tidak sempurna. Jadi istilahnya masuk ke pasar Amerika ini kayak masuk kandang macan gitu. Jadi kita nggak bisa sembarangan, kualitasnya itu terjamin dan warranty-nya ada. Kayak produk saya sendiri, saya kasih warranty 10 tahun. Lebih daripada produk warranty produk Amerika sendiri.
Dari segi personal itu yeah. sendiri, tadi katakan sebagai pengusaha, ini kan organisasi non-profit, organisasi sukarela kan?
Yeah.
Ibu melakukan hal ini sukarela.
Yeah.
Apa sih yang menjadi pencetus dari Ibu Vivi sendiri untuk terlibat dengan organisasi ini? Apakah atas dasar karena melihat ini adalah sudah waktunya atau karena emang orang Indonesia atau cinta Indonesia tetap?
Saya kadang-kadang melihat orang Indonesia kebanyakan di Amerika ini kan bekerja. Saya lihat itu apa, kadang-kadang kasihan juga gitu. Maksudnya mereka sebetulnya kadang-kadang punya modal, punya skill, tetapi bekerja terus gitu, tidak bisa. Padahal mereka ingin sekali punya usaha. Jadi makanya saya terdorong untuk membentuk IDBC ini untuk membantu diaspora yang ingin berbisnis. Jangan selamanya kerja gitu.
Giving back ya?
Iya, giving back ya.
Inilah Voice of America.
Pendengar, pusat teknologi tinggi Amerika di Silicon Valley dekat San Francisco terus berkembang, di mana sebagian besar kegiatan di sana berasal dari pengusaha imigran. Wartawan VOA Mike O'Sullivan berbicara dengan beberapa imigran yang mendirikan dua perusahaan internet rintisan. Yang satu baru mulai beroperasi, lainnya sedang memperluas pasar ke jutaan pengguna internet. Laporannya disampaikan Eva Mazreva dalam Amerika Kini.
Pendengar, merupakan sebuah hari yang patut dirayakan di usaha rintisan Cloud of Goods ketika pertama kali menghasilkan pendapatan $500. Situs itu menghubungkan warga setempat yang perlu menyewa sesuatu.
The idea was, you know, there's a lot of resources that we all accumulated.
Idenya adalah kita memiliki begitu banyak sumber daya yang kita kumpulkan di rumah, di garasi, di lemari pakaian, dan tidak digunakan. Bagaimana kita memanfaatkannya supaya menjadi lebih berguna lagi bagi orang lain?
Pengusaha kelahiran Sri Lanka itu mengatakan pasar penyewaan barang sangat besar. Padahal awalnya perusahaan itu didirikan sangat kecil.
Kami akan memusatkan perhatian pada peralatan bayi dulu dan perlahan-lahan memperluas usaha ini, seperti yang dilakukan Amazon dengan buku dan kini dengan semua barang.
Kesepuluh anggota timnya sejauh ini belum menerima bayaran, menjalankan bisnis itu lewat pertemuan mingguan sambil makan malam. Pemandangan yang jauh berbeda tampak di Listia, sebuah situs yang mengurusi penjualan barang dan benda-benda koleksi, mulai dari mainan antik hingga koin langka. Listia dipelopor oleh dua warga Amerika keturunan Tiongkok.
So we've got about 9 million registered members now. Over 100 million items have been traded on Listia.
Kami kini memiliki sekitar 9 juta anggota yang terdaftar. Lebih dari 100 juta barang diperdagangkan di Listia.
18 orang bekerja di markas perusahaan itu dan sebuah kantor kecil di Taiwan kini sedang menjelajahi kesempatan di Asia. Meraih orang-orang yang cerdas merupakan hal yang penting, kata Gi Chuang.
You know, you need to keep bringing in people that know more than you or better than you and kind of can help build what it is that you want to build.
Kita harus mempekerjakan orang-orang yang lebih tahu dan lebih pintar sehingga bisa membantu membangun apa yang ingin kita bangun.
Situs yang membagi informasi antar kelompok ini kini merupakan bagian dari pasar yang sedang berkembang, seperti layanan taksi bersama Uber. Tetapi analis Neil Gorenflot mengatakan memulai bisnis seperti ini bukan hal mudah.
Cukup sulit membuat perusahaan ini seperti ini stabil. Dan meskipun mereka berkembang cepat, seringkali dibutuhkan waktu beberapa tahun untuk mengetahui apakah mereka akan berhasil atau tidak.
Dari taman-taman industri di pinggiran kota hingga ke kota besar seperti San Francisco, perusahaan ekonomi teknologi berkembang pesat karena keberadaan orang-orangnya.
We have people from all throughout the world coming here. And all that, you know, different expertise, different skill sets, different talents.
Ada orang yang datang dari berbagai penjuru dunia dan semua memiliki keterampilan berbeda, kemampuan berbeda, bakat berbeda, dan semua campur menjadi satu di sini. Dan inilah resep yang tepat untuk keberhasilan perusahaan.
Dan hal itu semua diawali dengan gagasan dan tekad yang kuat. Saya Fama Zreva, VOA Washington.
Pendengar, terima kasih Anda memulai aktivitas pagi ini bersama VOA Washington. Berbagai sajian pagi ini bisa Anda simak kembali melalui situs web VOA di www.voaindonesia.com. Tetaplah bersama kami, kami akan menyajikan beragam informasi. Ada beberapa laporan internasional, perkembangan terbaru dari situasi di Turki, di Istanbul.
mengenai ledakan bom di sana dan kontroversi mengenai tuduhan bahwa Amerika lah yang mendalangi kudeta yang gagal bulan lalu. Kemudian juga ada laporan dari dua laporan dalam liputan Indonesia mengenai pertemuan ketiga peneliti Australia dan Indonesia mengenai infrastruktur kota ya di sana ya. Dan juga ada mengenai organisasi kesehatan sedunia yang akan mengadakan vaksinasi khususnya di Angola dan Demokratik Kongo supaya penyakit demam kuning akan lenyap dari dunia ini. Jadi baik nasional maupun internasional. Dan pendengar, tetaplah bersama VOA Washington. Kami akan segera kembali menemani pagi Anda. Akhirnya dari kami yang bertugas, selamat beraktivitas. Salam.